Tālums mūs vieno. Latvijas Radio 2 raidījumā Latviešiem pasaulē.
Labdien, Latviešiem pasaulē, studijā Baiba. Šoreiz Latviešiem pasaulē uzmanības centrā būs apvienotā karaliste. Mēs ielūkosimies gan dažās vēstures lapusēs, gan kādā drīzumā gaidāmā aizraujošā pasākumā. Kaut gan tradicionāli muzeju nakts daudzviet Eiropā, tostarp Latvijā, ar daudzveidīgiem un izzinošiem pasākumiem jau aizvadīti iepriekšējās nedēļas nogalē, tomēr vēl nav par vēlu ielūkoties kādā īpašā muzejā Lapa, jeb Latviešu pasaulē muzejā un pētniecības centrā, kas mājvietu radas Rīgā Berga bazārā. Jau aprīlī atklāta, bet vēl līdz jūnija nogalē tur apskatāma izstāde, kas vēsta par latviešu bēgļu pieredzi pēckara Lielbritānijā. Tās nosaukums pirmie gadi Lielbritānijā, 8 latviešu stāsta. Pēckara gados Lielbritānijā no bēgļu nometnē Vācijā ieceļoja ap 18 tūkstoši latviešu. Daļa no viņiem emigrēja tālāk, taču aptuveni 13 tūkstoši palika, aktīvi iesaistoties latviešu diasporas dzīvē, un izstādē kopā ar aculiecinieku intervijām aplūkojamas fotogrāfijas, kas stāsta par to, kādi bijuši pirmie gadi, ieceļojot svešā zemē, dzīvojot barakās, šaurās istabiņās, labdarības namos un strādājot slimnīcās, raktuvēs un lauku darbos. Tomēr mēs esam sīksta tauta, un par spīti trūkumam un skarbajiem dzīves apstākļiem radošais gars nav ticis salauzts. Latvieši mācījušies angļu valodu, dibinājuši muzikālos kolektīvus, mācījušies mūzikas instrumentu spēli, darinājuši rokdarbus. Tā laika liecības apkopojusi un stāstus uzklausījusi Lapa muzeja kuratore Marianna Auliciema. Marianna būs Latviešiem pasaulē viešņa un aicinās uz vēl kādu drīz jūnijā sākumā Latvijas Nacionālās bibliotēkas telpās gaidām izstādi Blezūru skats. Tajā tiks eksponētas Harija Blezūra uzņemtās fotogrāfijas, kas piedāvās ļoti personisku un neparastu ieskatu Anglijas latviešu dzīvē pagājušā gadsimta 60. un 80. gados. Turpinot šķirstīt Lielbritānijas latviešu vēstures lapuses, latviešiem pasaulē paviesosies leģendārijos straumēnos. Pagājušā gadsimta 70. gados Daugavas vanagu fonds nolēma iegādāties lauku īpašumu, kurā turienes tautiešiem būtu iespēja sapulcēties uz plašākiem sarīkojumiem un svētkiem. Geogrāfiskā ērtā un viegli sasniedzamā vietā Anglijas vidienē, Leicesteras grāfistē, tikusi nolūkota kāda 1925. Gadā, tātad pirms 100 gadiem celtu mūža, un tās pirkšanas līgums par 124 tūkstošiem mārciņu parakstīts 1975. Gada 21. Jūnijā. Lai palīdzētu īpašuma remontu un labiekārtošanas darbos, no Anglijas malu malām braukuši talcinieki. Šobrīd straumēni kļuvuši par Lielbritānijas latviešu kultūras un sabiedrisko centru, kur visai bieži notiek dažādi, arī visai liela mēroga sarīkojumi. Tāds ar nosaukumu Skrodardienas straumēnos un devīzi straumēni. 100 gadi muižai, 50 gadi zem Latvijas karoga, pavisam drīz gaidāms māja pēdējā dienā. Pēc Rudolfa Blaumaņa motīviem tapusi izrādi pulcēs ap 150 dalībnieku, Manfieldas latviešu kameru kori Novadi, Bristolas latviešu kori Tilts un Vidus Anglijas latviešu kori Nora, deju kolektīvu Straumēni, Pērkonītis, Kamoliņš, Zīlaine, Salenieki, Kaķīši, Jumītis, Vanadzēni, Jautrais pāris, Dundang un Virpulis. Skrodardienu straumēnos iestudējumā piedalīsies Talsu jauniešu teātris Es un mēs, bet svētki noslēgsies ar kārtīgu zaļumbali, kurā visus izdāncinās Aldis Rūlis ar grupu. Latviešiem pasaulē sazināsimies ar vērienīgās ieceras un idejas autori Arlitu Bitenbinderi.
Latviešiem pasaulē iepazīsti savējos.
Latviešiem pasaulē un šodien mēs esam pirmo reizi klātienē satikušies, jo parasti mēs sazinājāmies telefoniski. Man liekas, ka tas bija pandēmijas laikā. Lapa muzeja Latviešu pasaulē, muzeja kuratore Marianna Auliciema. Marianna, labdien, man prieks klātienē pēc vēl satikties.
Labdien.
Tātad kuratori, kur rīko ļoti daudzas izstādes un daudzas pasākumus. Projektus?
Jā, muzejs Latviešu pasaulē ir tagad sācis ļoti daudz pasākumus rīkot tieši, jo mēs esam pēdējos gadus strādājuši Berga bazārā. Mums tur ir savs birojs un arī maza izstāžu zāle. Un agrāk mums tas nebija, tātad tagad mums ir iespēja uzņemt viesus un arī rīkot izstādes. Un apmēram kāds 3 mēneši mums ir jauna maza formāta izstādīta no muzeja krājuma.
Nu jā, jums arī ļoti liela tie muzeja krājumi. Mēs esam par tām lietām, kas latviešiem svarīgas, kas ir devušies rindā, tad ņēmuši arī līdz šīs lietas un tad tās nonākuši arī jūs jūsu muzejā, un jums tiešām ir ārkārtīgi liels, droši vien, tās krājuma telpas.
Jā, nu mums krājuma telpas atrodas Nacionālā bibliotēkā, pagrabstāvā. Nevar tā brīvi nākt pie mums, pie katra mēneša otrdienā ir iespēja nākt uz atvērto krājumu vakaru, kur var atnākt un apskatīties, kas mums ir. Mēs arī pastāstam par krājumu. Mums ir apmēram 33 tūkstoši vienību, bet tās nav tikai par trimdu, tā tad otrā pasaules kara izbraucēju un viņu pēcteču, bet mums interesē latvieši, kas ir izbraukuši no Latvijas visos laikos. Tātad arī mūsdienu izbraucēji, arī tie, kur izbrauc uz Brazīliju, piemēram, 20. Gadsimta sākumā vai arī citos laikos.
Nu, par Brazīliju runājot, jūs esat ekspedīcijas arī ne tikai uz Brazīliju, man liekas, arī uz Norvēģiju, jūs esat rīkojuši arī ekspedīcijas.
Jā, mēs esam bijuši vairākās ekspedīcijās, un tas īstenībā ir labākais veids, kā priekšmetus un stāstus vākt muzejiem, jo mums jau tie stāsti ir visinteresantākie, tie cilvēku stāsti. Un satiekot cilvēks klātienē un redzot viņu dzīves un izrunājoties, klātienē ir daudz labāks veids, kā viņus saprast, bet galvenais tās fotogrāfijas un tie cilvēku stāsti.
Ik pa laikam arī rīkoja tādas tikšanās, ka pie jums arī var nākt apmeklētāji un dažādi cilvēki stāst par savu pieredzi laikam ceļojumos, vai ja viņi ir kaut ko vērtīgu un interesanti izdarījuši. Zin, ka Gunta Enerūta rudenī bija par Zviedrijas latviešiem bēgļu gaitās, kad devās filmu un arī Islandē, kad Stradiņu universitātes studenti brauc ekspedīcijā pie jums arī tad ir rīkojuši šīs tikšanās.
Jā, mums regulāri arī nāk cilvēki, kuri ir dzīvojuši ārpus Latvijas un dzimuši ārpus Latvijas, bet kuri tagad dzīvo Latvijā un viņi arī stāst par to, kā ir bijis pārvākties atkal uz Latviju, kāda viņa dzīve ir šodien un par ko mums ir īpaši liels prieks šogad. Mums ir sākusies ļoti laba sadarbība ar biedrību ar pasaules pieredzi Latvijā, kur ir vairāk jauni izbraucēji, kuri ir izbraukuši no Latvijas, dabūjuši savu profesionālo pieredzi ārpus Latvijas un tagad viņi ir atgriezušies mājās un šī ir brīnišķīga biedrība, no kuriem mums ir ļoti liels prieks, ka viņi nāk pie mums un reiz, man liekas, divos mēnešos viņiem ir pasākums pie mums, kas tieši runā ar šiem jauni izbraucējiem, kuri ir tagad atgriezušies un viņi stāst par savām profesionālām iemaņām, ko viņi ir ieguvuši ārzemēs un tas ir arī ļoti interesanti.
Un vēl bez tam jūsu muzejā var apskatīties arī jūsu mājaslapā un arī jums ir dažādas digitālās izstādes un digitālie materiāli arī.
Jā, mūsu mājaslapā ir vairākas digitālas izstādes, mēs cenšamies visas mūsu lielās izstādes pataisīt digitālas, jo mums latvieši dzīvo visā pasaulē un mēs gribam, lai visi latvieši varētu arī mūsu tās izstādes redzēt, tāpēc mums ir ļoti svarīgi, ka mums ir tās digitālās izstādes un mēs nu pat esam atvēruši digitālo izstādi Ņet Soviet, kas ir par politiskām demonstrācijām ārpus Latvijas, kas bija tieši Latvijas okupācijas laikā, un tas ir jaunākais, ko var apskatīties.
Man liekas, ka arī tur tā filma bija laikam saistībā ar to, jā, Ņet Soviet, jā, ne Māru
Pelēc,
jā, arī bijis mums arī stāstījis.
Jā, Māru Pelēc režisoru ir filmai, ko producēja Muzejs Latviešu pasaulē, un tā saucās Valient, brauciens uz brīvu Latviju, un tā filma ir par vienu mūsu lielāko muzeja krājumu priekšmetu, automašīnu Plymouth Valient, kas ir piederējusi Jurim Bļodniekam New Jersey, un ko tā mašīna ir redzējusi Amerikā, un kā viņa ir atbraukusi līdz mums.
Mēs turpināsim mūsu sarunu. Latviešiem pasaulē šodien viesojas Lapa muzeja Latviešu pasaulē, gandrīz mūsu vārdu brāļu, vārdu māsas, kuratore Marijāna Auliciema, un mēs turpināsim pavisam drīz arī par vienu no jaunākajām izstādēm.
Latviešiem pasaulē aktuāli.
Mēs turpinām Latviešiem pasaulē un Marijāna Auliciema Lapa muzeja kuratori pie mums studijā šodien ir un Marijāna druši jāpastāst arī klausītājiem un jāaicina pie jums apskatīties arī pašu jaunāko izstādi.
Jā, mūsu jaunākā izstāde saucās Pirmie gadi Lielbritānijā, astoņi latvieši stāsta. Galvenokārt šis materiāls nāk no ekspedīcijas, kad mēs braucām pie latviešiem Lielbritānijā 2016. gadā, un tagad tas ir 9 gadi atpakaļ, bet mēs tagad esam uztaisījuši šo izstādi, kur var lasīt un redzēt to pieredzi, kas bija latviešiem, kad viņi iebrauc Lielbritānijā pēc otrā pasaules kara. Latvieši nonāca bēgļu nometnēs, Vācijā liela daļa, apmēram 180 tūkstoši latvieši. Bēga no padomu frontes nonāca Vācijā, dzīvoja bēgļu nometnēs. Un tad 46. Gadā Lielbritānija bija pirmā valsts, kura piedāvāja iespēju latviešiem un citiem baltiešiem izbraukt no bēgļu nometnēm Vācijā un nonākt Lielbritānijā, kur viņi strādāja melnstrādnieku darbus. Un tas nebija viegli. Tie bija grūti darbi un pašā sākumā bija piedāvājums sievietēm. Bija programma, kas saucās Bolt Signet, kas latvieši viņiem patīk to saukt par baltiem gulbīšiem, ka vairākas tūkstoši baltiešu sievietes nonāca Anglijā un strādāja tieši
par medmāsām.
Jā, par medmāsām slimnīcās, tur tuberkulozes slimnīcās, tur psihiatriskās slimnīcās, un tad 47. Gadā bija nākamais lielais vilnis, tur tā programma saucās Westwood Ho, tur bija piedāvāts gan vīriešiem, gan sievietēm strādāt dažādas melnstrādnieku darbus lauksaimniecībā, ogļu raktuvēs, tekstīlu fabrikās un arī slimnīcās. Tātad vairāk tūkstoši latvieši arī ieradās Lielbritānijā tajā laikā, un šī izstāde ir atspoguļojums no tām sarunām, kas mums bija Lielbritānijā pirms 9 gadiem, par to, kā tas bija iebraukt Anglijā, jeb Lielbritānijā tajā laikā. Un tā sarunas bija ļoti, ļoti interesants, tāpēc mēs to izstādi esam uztaisījuši tādu, kur to cilvēku stāstī, viņi paši stāst, var dzirdēt viņu balsis, jeb nedzirdēt, bet lasīt viņu balsis, kā viņi stāst par to pieredzi.
Un droši vien pieredze diezgan drūma, diezgan smaga ir bijis, tas nebija rožaini.
Bija smaga tā pieredze, un arī ļoti daudz latvieši tūkstoši arī aizbrauc prom no Anglijas, īstenībā nevarēja to izturēt savā ziņā, vai nu aizbrauc apakaļ uz bēgļu nometnēm Vācijā, vai tad emigrēja tālāk uz Kanādu vai citām valstīm. Tātad tie, kuri palika, viņi bija malači. Piemēram, visvairāk es atceros Stīvs sarunas, kas mums bija ar vīriešiem, kur bija šī jauni vīrieši, kuri bija izvēlējušies strādāt ogļu raktuvēs, jo tur jau maksāja vairāk, un tāpēc, ka tev devēja vai ne iespēja izvēlēties tur lauksaimniecību vai tur tekstīlu rūpniecību, ne, ogļu raktuvēs vairāk maksā. Bet es esmu klaustrofobisks cilvēks, un es nevaru iedomāties, kā tas ir braukt tur gandrīz kilometru zem zemes, tur rakt kaut kādus ogus. Viņi man ļoti detalizēti stāstīja, kā tur spridzināja, kā tur milzīgs putekļu mākons, kā tev jāguļ uz zemes, vai ne, lai tas putekļu mākons nosēžās, un cik tas bija īstenībā grūti un ļoti smags darbs.
Un arī droši vien veselībai ļoti kaitīgs.
Jā, ļoti, ļoti. Bet savā ziņā šie latviešu puiši to varēja izdarīt. Izstādē nav, bet mūsu krājumā ir brīnišķīgas fotogrāfijas, kur var redzēt šos ograču puišus, ka viņi ir dabuši pirmo algu. Un ko jūs iedomājaties, ko nopērk ar pirmo algu? Ja tu esi bijis, piemēram, leģionārs, tu esi bijis bēgļu nomenies, iebrauc Anglijā, tu grūti strādājis.
Es domāju, konfekts.
Droši vien. Bet nē, šīs bildēs viņi visi ir skaisti. Vīrieši jaunos uzvalkos.
Mm.
Jo tas ir tas, ko viņi visi nopirka, kad viņi bija. Brīnišķīgi.
Bet nu kas vispār izstādē vēl tātad šie stāsti, šie cilvēki stāsti, vai ir arī kāda priekšmeta fotogrāfijas?
Jā, ir, protams, fotogrāfijas, bet arī priekšmeti, un tie priekšmeti nav tik viegli atrodami, jo cilvēki daudzreiz nav saglabājuši to, ko viņi lietoja, piemēram, sākuma gados, bet mums ir, piemēram, ogļu raču ķivere un kaut kāda īpaša ogles gabals, ko kāds ir atradis, jo tur ir papards nospiedums, tad viņš ir to paturējis ielicis kabatā. Un ir mums arī ar medmāsām saistīti priekšmeti un arī saives, tur ir aušanas saives, ko lietoja tekstīlu fabrikās, tātad ir tādi ļoti ar darbu saistīti priekšmeti, bet arī mums ir citas lietas, kas norāda uz to, ka latvieši nonākot šajos krūtos apstākļos, arī viņi daudzreiz domā arī par kultūru. Un mums ir Zigrīdas Daškevicas stāsts, ka viņa nonāca psihiatriskā slimnīcā strādāt, un viņai bija maza istabiņa, un viņa tur šrubēja tās grīdas, un viņa nebija īpaši laimīga, bet tad viena cita meitene, latviete, tur bija 15 latvietes strādāja, teica, mācamies kaut kāds instruments, un tad viņas abas izdomāja braukt uz Londonu mācīties instruments, un tā viena meitene, es neatceros, ko viņa mācījās, klavieres vai flautu, un Zigrīda teica, labi, es mācīšos arfu, un viņa dabūja uz nomaksu lietotu arfu, un izstādē mums ir tās arfas stīgas, kas viņai bija, un fotogrāfija, kur viņa sēž savā mazā istabiņā un spēlē arfu, un viņa pati komentē, nu, es biju dulle, es būtu varējis mašīnu rakstīt, piemēram, mācīties, bet es izdomāju arfu, un nekas tur bija tā vēlme parādīt, vai ne, ka tu neesi tikai melnstrādnieks, bet tev arī ir kaut kāds kultūras līmenis, kaut kāds interesi un inteliģence. Fantastiski. Pirmā lieta, ko viņi darīja, ka viņi ieradās, jo viņas māsa bija jau sākusies mācīties operu dziedāšanu, ka viņi dibināja dubultu kvartetu un tad taisīja koncertus tiem slimnīcas darbiniekiem. Viņi teica, nu droši vien komentēja, o, skaties, tur sanitāri spēlē Šopēnu. Tur ir kaut kāds, vai ne? Jā.
Arī, cik skaisti stāsti, man liekas, ļoti aizkustinoši un ļoti, ļoti skaisti. Kā jārīkojas, lai to izstādi redzētu?
Nu, var nākt pie mums ciemos, mēs esam atvērti otrdienās, trešdienās un piekdienās no 12 līdz 6. Vai ceturtdienās mēs esam atvērti no 12 līdz 8. Tas ir vēlais vakars.
Berga bazārā.
Berga bazārā, jā. Nu, Dzirnavu ielas var ienākt Dzirnavu 84. Un arī ceturtdienas vakaros rīkojam pasākumus. Tātad iespējams, ka arī trāpīsies kāds foršs pasākums pie mums.
Tad būs jāpiesakojas jā. Arī līdzi. Mēs turpinām Latviešiem pasaulē Marijāna Aulicījama šodien Lapa muzejā, Latviešu pasaulē muzeja kuratora pie mums ir studijā. Tam visam būs vēl turpinājums jūnijā.
Jā, mums šogad ir tāds nosacīts Lielbritānijas gads. Mums pirms vairākiem gadiem uzdāvināja muzejam koferīti, Blezūru ģimene uzdāvināja muzejam koferīti, kurā bija iekšā negatīvi no viņu tēva fotogrāfijas kolekcijas. Viņa tēvs, Harijs Blezūrs, bija amatieru fotogrāfs Anglijā, un viņš Ziemeļa Anglijā tieši dzīvoja un fotografēja visu, kas saistās ar latviešu sabiedrību, protams, arī savu ģimeni un savu darbu, bet latviešu sabiedrībā bija ļoti pazīstams tur amatieru fotogrāfs, kuram bildes bija redzamas avīzēs un citās vietās. Un šo negatīvu kopumu, kas ir 20 000 negatīvu, mēs esam ieskanējuši un atlasījuši brīnišķīgas fotogrāfijas. Un tātad 5. jūnijā mums atvērsies izstāde Nacionālā bibliotēkā, kas saucās Blezūra skats, un tur būs redzams 100 fotogrāfijas, ko mēs esam atlasījuši, kur var redzēt Anglijas, Lielbritānijas, latviešu dzīvi no 60. Līdz 80. Gadiem. Tātad tas ir tas turpinājums no tiem 50. Gadiem, tiem agriem gadiem, un tad būs nākamais posms redzams.
Un cik ilgi tā izstāde būs atvērta?
Tā būs līdz septembrim atvērta. Tā tad visu vasaru varēs nākt ciemos, bet tur ir burvīgi skati, jo Harijs ne tikai fotografē visas oficiālās bildes, kur ir visi kori tur stāv, vai tur ansamblis uzved kaut ko, bet viņam bija ļoti laba acs. Viņš skatījās uz cilvēkiem, un tur, piemēram, ir skati no Jāņiem, bet nākamā rītā, tad, kad visi ir jau pārlekuši pār ugunskuram, kādi izskatās tie Jāņi, jeb, piemēram, kā bērni spēlējās pagalmā pēc sarīkojuma, bet viņam ir tautstērpi mugurā vai nu, šitādi brīnišķīgi, tā kā ļoti cilvēcīgi skati, kas man liekas ir tādi ļoti šarmanti un interesanti.
Man vispār jāsaka paldies par to, ko jūs izstāstījāt, tik aizrautīgi un tik interesanti vispār to, ko jūs darat. Tas ir nenovērtējams un vienkārši izcils darbs. Tā ir Latvijas vēsture, mūsu vēsture, ko jūs krājat un kas tiešām nepazudīs.
Un ļoti liela daļa no Latvijas tagad dzīvo ārpus Latvijas, vai ne? Tātad ļoti liela daļa no Latvijas pilsoņiem. Tātad, jā, mums interesē latvieši ne tikai no tiem laikiem, bet arī šodienas latvieši. Tātad, jā.
Jo tas būs nākamajām paudzēm.
Tas būs nākamajām paudzēm, un tā ir ļoti svarīga pieredze, ko mēs gribam arī piefiksēt.
Paldies! Marijāna Aulicījama, muzeja latviešu pasaulē, kuratori pie mums studijā, un paldies! Un tad uzturam kontaktu, un tad jau mēs gaidīsim atkal kāds jūsu interesantos pasākums un notikums un izstādes.
Jā, paldies!
Raidījumā Latviešiem pasaulē.
Turpinām iepazīties ar Lielbritānijas latviešu vēsturi un arī tagadni un ielūkoties arī nākotnē. Un pavisam drīz tad jau turpināsim un stāstīsim par to, kāds brīnišķīgs pasākums gaidāms 31. maijā skroderdienas straumēnos.
Latviešiem pasaulē. Iepazīsti savējos.
Turpinām latviešiem pasaulē, un kā jau solīju, mēs šodien par kādu ļoti ievērojumu notikumu straumēnos apvienotajā karalistē, kur ir latviešu īpašums, Daugavas Vanagu fonds Lielbritānijā, rīko pasākumu straumēni 100 gadu mužai 50 gadi zem Latvijas karoga, un esmu sazinājusies ar vienu no pasākumu organizētājām, galveno organizētāju, idejas autori Arletu Bitenbinderi. Labdien!
Labdien!
Arleta, mazliet tad pa to straumēnu mužu, tas ir latviešu īpašums, bet ne jau visus 100 gadus droši vien, vai ne?
Jā, pagājušo gadu, tad, kad mēs sākām tur tā aktīvi darboties pa straumēniem un sapratām, ka tur ir drosmīgi jauki cilvēki, kas ir uzņēmušies to šefību un sākām pētīt visādus papīrus un lasīt grāmatas par to, kā tas ir nonācis latviešu īpašumā. Jā, vēsturiski viņi tika celta, kāds tirgotājs braucot no jūras izdomāja, ka viņš grib pašā Anglijas vidienē nopirkt īpašumu un tad viņi tika uzcelta. Tātad sanāk 25. Gadā, un latvieši meklējot kaut kādu savu lauku īpašumu šeit tie, kas bija pēc kara ieradušies Anglijā, tad viņiem iekrita acīs šī straumēna mūža, un 1975. Gada maijā viņi šo īpašumu iegādājās. Sanāk tieši 50.
Jā,
gadi.
Tā dubult jubilēja tāda straumēniem 100 gadi, bet zem Latvijas karoga 50 gadi, un jūs šo visu jubilējas pasākumu sēriju esat iecerējuši jau pavisam drīz maija no galē 31. maijā ir tādi ļoti interesanti pasākumi. Skroderdienas straumēnos notiks.
Jā, mēs, kā jau es teicu, skatoties un pētot, kā tad latvieši ir svinējuši šos svētkus pirms 50 gadiem, uzgājām, ka jā, protams, ir kori un ir deju kolektīvi, bet vienmēr ir bijusi arī kāda teātra izrāde. Un tāpēc mēs domājam, ka kāpēc gan neapvienot visus šos trīs kopā, tā kā vienā izrādē, un uzreiz tā kā prātā ienāca skroderdienas silmačos, kas parasti notiek Druvienā, kas ir brīvā dabā, kur cilvēki nāk un priecājās un skatās izrādi. Un tad mēs uzrunājām vienu no jauniem režisoriem, kas ir Talsu teātra Es un mēs dibinātājs un aktieris un režisors Miks Krastiņš. Un viņš piekrita mūsu avantūrai un mēģinās salikt to visu kopā un uztaisīt tādu brīvdabas izrādi, kas sauksies Skrodarbdienas straumēnos, bet būs, protams, pēc Rudolfa Laumiņa lūgas motīviem, un kurā piedalīsies diasporas deju kolektīvi un kori.
Apmēram 150 dalībnieki, jūs teicāt, piedalīsies šajā uzvedumā milzīgi grandios.
Jā, nu tad, kad tā ideja mums radās, tepat mājās, vienkārši sēžot, runājot savā starpā ar mūsu tautsdeju kolektīvu biedriem un draugiem, un viņi teica, nu kāpēc gan nē, nu taisam augšā, nu skatīsies, kas no tā iznāks. Un tad, kad mēs viņu tā kā izziņojām, ka mēs tādu pasākumu gribētu taisīt, tad jā, kaut kādu divu nedēļu laikā mums pieteicās, māram jā, 150 dalībnieki.
Fantastiski. Vai mēs varam arī nosaukt tos deju kolektīvus, deju kopus un arī korus, kas ir jau pieteikušies un kas piedalīsies?
Mums ir trīs kori. Vidus Anglijas koris Nora, mums ir koris no Bristoles tilts un Mansfildes koris Novadi. Un tad no deju kopām, deju kopa Pērkonītis, kas mājo turpat Straumēnos, dala telpas ar tādu deju kopu Straumēni. Salinieki no Londonas, tādā mazā sastāvā, bet piedalās. Un tad ir ļoti lielā sastāvā savukārt kolektīvs no Londonas jautrais pāris, kādu tagad neaizmirstu.
Kamoliņš un Zīlaine.
Zīlaine no Peterboro. Kamoliņš uz jautājumu zīmes, jo viņi mums tālu no mums. Viņi arī nepilnā sastāvā teica, ka varētu būt, kad viņi piedalās tālākie ciemiņi no Dundangas, deju kopa Dundanga. Tā ideja, kāpēc tā ideja radās, kāpēc teātris brauc no Latvijas un mēs esam šeit. Lai mēs nebūtu, kad mēs esam šeit tā mūsu diaspora, kad mēs esam tā kā atsevišķi vien. Mēs tomēr esam visi latvieši, mēs esam vienotu tautu un mēs gribam to tiltu pataisīt tā kā īsāku un parādīt, ka mēs varam arī rīkot kopējus pasākumus, piedaloties arī Latvijas kolektīviem šeit. Jo, protams, mēs no šejienes braucam gan uz dziesmu svētkiem, deju svētkiem, ļoti ceram tur piedalīties un bērni šogad brauks un dejos skolēnu deju svētkos un arī kori dziedās dziesmu svētkos. Bet jā, kad tieši kaut ko radīt šeit, arī piesaistīt tos latviešus, ka viņi varētu atbraukt šejienu un parādīt kaut ko.
Skrodarbdienas Ilmačos Latvijā jau ir leģendārs izrādums, un liekas, ka visi jau no galvas zina un gaida, ka tā krāsnes tur uzsprāgs un vispārējo. Bet droši vien kā jums jaunā paaudze, apvienotajā karalistē bērni, kas dzimuši tur un kas varbūt nav pieredzējuši šeit Latvijā un nezin, kas ir Skrodarbdienas Ilmačos, tad tā arī tāda viena lieliska iespēja ar kādu Latvijas tādu kultūras mazu daļiņu arī iepazīstināt bērnus.
Jā, un mēs atgriežamies pie tā, kāpēc Talsu teātris Es un mēs, ka viņi visi ir vecumā no 18 līdz 20 gadiem, lai šajiem jauniešiem parādīt, ka ir arī jaunieši, kas tā vietā, lai sēdētu telefonos un datoros, spēlē teātru un spēlē tādu klasisku slugu. Mēs ļoti ceram, ka mēs tos jauniešus varētu tā kā bišķiņ parādīt ar tādu vieglu veidu, kas tā latviešu tādu leģendārā folkloru, var teikt, jau tagad ir.
Tieši tā. Un man liekas, ka vispār šie Skrodarbdienas Ilmačos, un ja vēl tas ir brīvā dabā, tad faktiski visi apmeklētāji, visi publika arī jūtās, gandrīz kā aktieri un visi ir iesaistīti tajā lielajā pasākumā un tajā svinēšanā.
Tieši ar tiem dejojamiem gabaliem, ka tā kā mēs esam tik daudz to dalībnieku, tad iet arī uz tām skatītāju rindām un iesaistīt viņus un celt kājās. Un ļoti ceram arī izdrukāt dziesmu tekstus, lai mēs varam skatītājiem iedot, lai viņi varētu dziedāt līdzi.
Izklausās ārkārtīgi aizraujoši un izklausās, ka būs vienkārši brīnišķīga un fantastiska atmosfēra. Vai mēs varam arī aicināt, kā var rīkoties tie, kas grib nokļūt, kā skatītāji piedalīties šajā Skrodarbdienas Straumēnos?
Mums ir mūsu Skrodarbdienas Straumēnos Facebook lapa, kurai var sekot līdzi un skatīties, kā tad mums iet un kā mēs gatavojamies izrādē, kur ir arī norādes, kā šo izrādi var nokļūt.
Tātad 31. maijā tas notiek?
31. maijā pulkstens 3:00 paredzēta izrāde. Skatītāji ir mīļi aicināt jau no kādiem pulkstens vieniem, jo darbosies arī tirdziņš ar visādiem lauku labumiem, varēs jau tā kā iejusties tajā atmosfērā.
Un pēc izrādes jau nekas nebeigsies, turpināsies ar zaļumbāli.
Protams, kā tad latvieši var svinēt svētkus bez tādas riktīgas zaļumbalas? Šajā zaļumbalē mēs esam uzaicinājuši pie mums spēlēt Aldi Ruler grupu.
Bet Ārlita, jūs pat arī dejojat deju kolektīvā?
Jā, es dejoju Straumēnu deju kolektīvā, kas tā arī saucās, tās deju kopas Straumēnu.
Tas nozīmē, ka jums būs vispār dubult slodzi gan kā organizatorei, gan arī kā dejotājai, kā dalībniecei arī būs jāpiedalās izrādē.
Jā.
Bet latvieši jau visu var, vai ne?
Tas sagatavošanās process jau mums ir vispār tāds, jo tas mans vīrs gatavo dekorācijas, viņš būvē krāsni un gatavo lielos pletīzeršus, lai būtu dejotājiem ar ko dejot, un vēl visās ieceres viņam šeit ir, kurs vēl pagaidām nav pabeigts, bet būs, es ticu, ka būs. Tā kā mums tas ir viss tas pašdarbības, kā lai pasaka, mēs mēģinām visu pēc iespējas izdarīt paši. Tikko Straumēnos tika nogādātas pirmās paletes, uz kurām tiks būvāts skatuve.
Brīnišķīgi, skatuve būs grandiozs un pasākums grandiozs un ārkārtīgi vērienīgs un man liekas, ka ļoti, ļoti skaists. Tātad skrūdadienas Straumēnos 31. maijā, maija pēdējā dienā, un mēs aicinām visus arī, kas vēlas nokļūt, braukt un skatīties to izrādi. Un mēs tikko sazinājāmies Latviešiem pasaulē ar šīs izrādes rīkotāju, arī idejas autora, arī dejotāju, kā noskaidrojām, Arletu Bitenbinderi. Arleta, paldies un lai izdodās skaistas svētki.
Milzīgs paldies, visu labu!
Tālums mūs vieno. Latvijas Radio 2 raidījumā Latviešiem pasaulē.
Izskan Latviešiem pasaulē. Šo raidījumu pēc tam varat noklausīties arī mūsu Latvijas Radio 2 mājaslapā, audio saiti, arī portālā latviešu.com. Studijā bija Baiba, lai jums brīnišķīgas svētdienas pēcpusdiena. Un tiekamies jau nākamajā nedēļā tieši pēc nedēļas svētdienā, 5:00 pēc Latvijas laika. Atā.